op i skyen. Og så sådan, så den, for eksempel, når jeg bruger ChatGPT, så kan der være kø og sådan noget.
Ja.
Og nu har jeg købt, Pro-abonnementet. Det koster $20 om måneden, så får du adgang til GPT-4, som er den nyeste model. Den, der hedder 3,5, altså, så er den ældre. Og GPT-4 er mere avanceret. Altså, den er langsommere til at skrive, men den skriver mere menneskeligt, og den skriver mere sådan, sådan varieret. Den skriver meget mere sådan naturligt.
Ja.
Så den er også rigtig god til sådan noget, som hvis jeg skal skrive en tekst omkring dig, så siger jeg, spice lige den her lidt op.
Ja.
Så gør den det, ikke? Så det er ret vildt. Det er vilde tider, vi går ind i. Jeg tror, der kommer sgu nok også AI-ting til sådan noget jagt og fiskeri, hvor den kan sådan, udføre GPS-data, vurdere, hvor godt du står i forhold til vandreområder, eller du er sådan live-opdatering, eller at sige, du burde gå den her vej nu.
Jamen
eller?
Det, og på en eller anden måde, så tager det en væk fra det, der er hele pointen, og samtidig så vil man jo gerne bruge det mest teknisk avanceret på den ene og den anden måde for at have succes. Og, jeg prøvede det faktisk, lige da det kom ud eller sådan noget. Jeg ved ikke, om man havde et gratis spørgsmål, og så blev jeg lukket ned eller et eller andet. Jeg har i hvert fald kun nået at ligesom stille et spørgsmål og teste én gang. Og det var selvfølgelig, skrev jeg, hvad er der fedt ved at fiske?
Mm.
Og så var jeg helt overrasket over, hvor avanceret og vedkommende et svar, at den faktisk havde fat i, jamen det er mange forskellige ting. For nogle mennesker er det her, og for andre er det her, og kom med sådan et super grundigt svar, hvor jeg sådan, wow, okay, det er... Den kan noget, den der, i hvert fald.
Ja, det er spændende. Men altså, Gordon Henriksen.
Ja.
Velkommen til.
Tak skal du have. Tak, fordi du ville have mig.
Jamen, selvfølgelig. Vi kender jo hinanden igennem min storebror.
Mm-hmm.
Ja. Som du også har fisket lidt med og jaget lidt med. Og...
Nemlig, vi blev fiskevenner og fandt ud af, at vi skulle til Florida sammen, og så... Og så blev gode venner.
Der er drukket noget vodka også?
Ja, en lille smule. men det er ikke nærmest. Jeg vil faktisk sige, det er ikke så meget det, der fylder. Eller okay. Sådan,
var til middag på Babylon.
Nemlig. Så jeg kommer jo lidt på hans restaurant, og en sjældent gang imellem i klubben. Men jeg vil sige, det er sgu mere ture i sommerhus, og i min bjælkehytte, og på en båd, og ude i vaders, som er det... Der fylder, når vi er sammen, mere end det er vodkaen og klubben.
Mm. Jeg har et spørgsmål fra en af mine trofaste lytter, der hedder Rasmus.
Okay.
Han spørger, hvorfor må man ikke have en banan med på fisketur?
Okay.
jamen, det er så Rasmus Brohave.
Ja, jamen det har jeg skrevet et afsnit om i min bog. Altså, den korte version er, at det betyder uheld. Og det tager jeg sådan set meget alvorligt, at jeg plejer at sige... Som løsfisker, så gør du alt, hvad du kan for at prøve at fange en fisk. Du vil gerne stå det rigtige sted, fisk med det rigtige blink, køre den rigtige indspændingshastighed osv. osv. Men det er rigtig godt at være dygtig, men man vil altid gerne være heldig.
Ja.
Og en heldig fisker kan jo godt udfiske en dygtig fisker.
Ja.
Så held må ligesom være det vigtigste. Og hvorfor så ikke tage det alvorligt og også prøve at arbejde med sin held?
Mm.
Og der er noget af det værste, du kan gøre, fordi det bringer uheld, det er at tage bananer med. Og det er noget, jeg tillærte mig, da jeg var i praktik som fiskeguide i Florida 3 måneder, som en del af mine studier.
Er det rigtigt?
Hvor Captain Frank Vollmar, som jeg var i praktik hos, han nægtede simpelthen og stort set at have folk med bananer ombord.
Okay.
Og jeg har et tydeligt minde, hvor vi havde 2 kunder, et ældre pensionist ægtepar, og han kom gående med sådan en gennemsigtig plastikpose med de her Florida-bananer, sådan nogle små, korte, søde, super lækre bananer. Og ham Frank, han kiggede på mig og bare rystede på hovedet, og var sådan, nej, nu kommer der sgu en idiot, der har taget bananer med på fisketur. Og det næste, der sker, det er ham her, den 80-årige, nogen af 80-årige mand, skal træde ombord på båden og laver klassikeren med et ben på bådbroen og et ben i båden. Går i spagat og falder ned i vandet, og de her bananer, de flyder rundt omkring ham. og Frank, han kigger bare på mig med sådan et I told you so blik. Og jeg har været overbevist siden, og har haft flere ture, hvor at det ligesom tænker lort. Og så kigger jeg ned i min kammerats taske, og så han satte mig også en banan med. Altså. Så det irriterer mig grænseløst, og alle, der lytter med, hvis I nogensinde skal på fisketur med mig, så har I bare lade være med at dukke op med bananer, og det mener jeg.
Ej, hvor sjovt. Det er jo sådan lidt, det er jo sådan lidt overtrosverden, også man bevæger sig ind i, ikke? Altså, fordi det har så meget med held at gøre, fisk.
100%. Så er der andre, du kan spytte på blinket, eller på avnen, eller sådan. Det kan give en lille smule held. Jeg har en kasket, som jeg ikke bruger mere, fordi den simpelthen er faldet fra hinanden og mugnet. Jeg har den i to Ziploc-tasker, poser derhjemme. Men det var ligesom min lykkekasket, og gennem min første... eller flere år, der var det ligesom, så tog den kun på en gang imellem, men det var konsekvent den, jeg havde på, når du går tilbage og kigger på mine store fiskbilleder fra den gang, og sådan, så den, og nu kan jeg en sjældent gang imellem godt finde på at ligesom bare liste den med i tasken, eller sådan.
Ej, hvor sjovt. Kan du fortælle lidt om dig selv? Hvem er du er? Du er jo, ja. Du er Gordon Henriksen.
Jamen, jeg er Gordon P. Henriksen, og er 43 år, far til tre børn, og så er jeg... Jamen, jeg er så heldig, at hele mit liv og mit arbejde handler om det, jeg også brænder for, som især er løs fiskeriet, men til dels også jagt og madlavning og i bund og grund ting, som jeg synes er fede, som jeg kan blande ind i mit arbejde og gøre til min karriere. Så det er det, der fylder, og formidling af det... Og det kan egentlig være på alle mulige platforme, podcast, ligesom her, radio, tv, YouTube, bøger, artikler, arrangementer, firma-events, festivaler, talks, foredrag, alt muligt blandet, men i bund og grund ting, som jeg synes er sjove, og ting, hvor jeg kan være med til at udbrede min passion for naturen, og for det at komme ud i den og fange eller skyde noget, eller lave noget mad derude.
Det er jo sådan en ret analog tilgang til et liv, der ellers er ret digitalt.
Ja.
Altså, du er meget udendørs, så altså, kan du mærke, at du får det bedre af at være ude, eller?
Ja, det kan jeg helt sikkert, og det er der rigtig meget i, og det er et kæmpe behov, jeg har. Både det med at være alene med sine egne tanker, men også at være... ude med en kammerat eller flere kammerater, som giver mig noget. Og der kan være nogle brikker, der falder på plads, eller man lige får åndedrættet lidt ned og nogle ting. Men så er det også måske vigtigt at pointere, at i og med det også er mit arbejde, så rigtig tit, når jeg er ude, så har jeg kamera i nakken, eller i hvert fald et med, eller en telefon med, og måske bare skal lave en reel, eller noget stories, eller et eller andet. Så... vi er også en lille smule hæmmet af, at det er mit arbejde. Så jeg har aldrig helt fri, når jeg er på tur. Det har jeg så en gang imellem, og det vælger jeg også. Men ofte bliver tingene blandet sammen. Og på den måde kan jeg faktisk godt være en lille smule misundelig på dem, der bare kan tage på en fisketur en weekend og virkelig komme ned i gear. Ja. Fordi sådan er det sjældent for mig. Og når det så er sagt, så er jeg også enormt taknemmelig for, at det kan være mit job, og jeg vil ikke bytte det for noget som helst.
Tror du, det moderne menneske har glemt at være i naturen?
100%. Jeg ved ikke, om jeg vil sige glemt, men jeg kan sige, for mit eget vedkommende, så handler det i den grad om at søge den her forbundethed og føle mig en del af noget, som ikke er af de her mikrofoner og kameraer og telefoner og computer og alle de her ting, men blive mindet om, at vi er sgu kød og blod, vi er DNA på lige fod med fiskene og ærnene og rævene og så videre. Vi bor på en klode, der spænder rundt med millioner af kilometervis i timen her i universet, og er kommet af fiskene, der er kravlet op af havet for millioner år siden. De her ting, dem ved vi godt, men det er vi jo ikke bevidst om lige nu her. Vi sidder ikke og tænker på, at kloden spænder rundt, og vi kommer fra alt det her. Og det vil jeg gerne blive mindet om, det vil jeg gerne have i min bevidsthed. Og det synes jeg, mig selv og vi som mennesker er kommet for langt væk fra. Og det har vi rigtig godt af at blive mindet om på den ene og den anden måde. Og det synes jeg, at det at komme ud i naturen, meget gerne med en fiskestang, eller med en skyder, eller ud og lave noget mad over et bål, eller hvad det måtte være, er en vigtig del af noget, jeg gerne vil ligesom bidrage til, at vi er flere, der gør oftere, så vi får styrket det her bånd og den her forbindelse.
Altså, vi har jo også lidt mister lidt tiltroen til sig selv, på, at man godt kan løse de problemer, man bliver udsat for. Altså, jeg tænker, hvis man bliver droppet ned i naturen, for eksempel, så er det jo lidt den her følelse af, Og nu skal du klare dig her, hvor du er. Du er langt væk fra din bil, du er langt væk fra en by, du er ved en sø. Du har et problem, som du skal fikse. Og det er måske, find noget mad, eller,
ja.
Eller sådan. Vi er jo skabt til det.
100, altså der ligger nogle urinstinkter i det, og den følelse af succes og sejr, tror jeg hænger sammen med det. Jeg har nok en lidt mere luksustilgang til det. Jeg kommer ikke til at sulte. Jeg har altid lidt snack, så jeg kan brygge lidt kaffe på stedet, og jeg har langt undertøj på. Hvis det er koldt, så er der med sådan nogle batterier i, så jeg kan holde varmen og sådan. Så jeg er ikke alene på overlevelse i vildmarken. Men jeg tror stadig, at altså i bund og grund er det jo helt mærkeligt, at det at fange en eller anden lille slimet fisk, måske endda sætte den ud igen, kan gøre mig så ovenud lykkelig, at jeg ligesom kan efterstræbe den følelse i dagevis, i ugevis, for at opnå den. Og det tror jeg hænger sammen med den her følelse af at lykkes, det her urinstinkt af sejr, som vi også kender fra andre ting. Man kan få succes med at lave en podcast, man kan løbe en maraton på en tid, man har sat sig selv, man kan tabe 10 kilo, man kan sætte sig selv nogle mål i livet, og så er der jo en kæmpe tilfredsstillelse, når de lykkes. Men for mig så er den tilfredsstillelse, den lykkes, når den er for mig rigtig stor, når jeg fanger en fisk, jeg har drømt om, og prøvet at overliste, og prøve at finde ud af, hvad skal der til for at knække den kode for at fange præcis den her type fisk af en bestemt størrelse på et bestemt sted, og så videre. Og det tror jeg, det der ursejrsfølelse, som det vækker inden i en.
Mm. Hvordan starter man med at fiske? Er det bare at købe en fiskestang og så afsted, eller hvordan vil du anbefale dem?
Ja, jeg vil sige, det vigtigste råd er at komme ud sammen med nogen, der ved, hvad de laver.
Mm.
Fordi at det er ikke nødvendigvis svært at gøre alting rigtigt. Men det er ret nemt at bare gøre en lille ting forkert. Og hvis du fisker med for tyk en line, eller for stor en krog, eller fisker for højt op i vandet, hvis du fisker efter torsk dernede på bunden, eller altså hvis du bare gør en enkelt lille ting lidt forkert, så kan det godt gøre, at du slet ikke fanger noget. Så at stå sammen med en, der ved, hvad de laver, ved siden af dig, der siger, du skal lige lade den synke lidt mere, du skal lige fiske lidt hurtigere, eller prøv lige den her i stedet for, vil være en meget hurtigere vej til succes, end at skulle opfinde det hele selv. Fordi fiskeri handler jo meget mere end bare at fange noget, men når man er nybegynder i fiskeriet, så synes jeg hurtigst muligt, man fortjener nogle sejre og få den der følelse af, yes mand, der var den, ikke? Så man skal selvfølgelig bruge noget grej, og det kan du få nede i din lokale grejbutik, og de kan også give dig nogle gode råd om, at lige nu er det makrelsæson og komme ud med en kutter osv. Men hvis du har en nabo, eller en onkel, eller en kammerat, eller din lokale fiskeklub, eller nogle af de arrangementer, der bliver lavet rundt omkring i hele landet, så er det the way to go, og lige blive taget under vingerne af en, der ved, hvad de laver. Og vi er rigtig mange fiskere, der gerne vil lære fra os, og dele den glæde og den passion, som det giver os. Så det er helt klart. Altså, prik din nærmeste fisker, og så sige, jeg vil med.
Jeg er blevet skræmt for videre sands, i hvert fald i forhold til at stå på en båd og fiske. Jeg var på sådan noget torsketur for første gang på sådan en kutter.
Ja, det er så hyggeligt.
Tror det 8 år siden. Ja, men det var en stormfuld dag, og
okay.
Jeg har altid troet, at jeg var søstærk. Og så kan jeg huske, inden jeg skal ud på den her tur, det var blandt andet med min storebror, min far og en masse af mine storebrors venner. Og jeg var sådan lidt den her lillebror-type, så jeg skulle også lige være sådan lidt sej og sådan noget, ikke? Og du ved, og tænkte sådan, nu skal de vise, hvad jeg kan, og fange nogle store fisk og sådan noget. Og så siger min mor til mig, husk nu at spise søsygepiller. Og sådan, nej, jeg er jo søstærk. Altså, hvad snakker du om? Du ved, det skal jeg da overhovedet ikke. Så ud på den her båd, den vipper ret meget, og så i det øjeblik, at jeg tror, jeg er den første, der fanger en torsk, men i det øjeblik, jeg fanger torsken, så er det simpelthen, at adrenalinen i at fange en torsk, det sætter min søsyge i gang. Og så efter det, Jeg måtte ligge ned hele turen. Jeg lå ned 1,5 time, 2 timer eller sådan noget, på den der fucking kutter der, ikke? Fordi jeg bliver demobiliseret. Altså ja.
Er det værste, og man kan ikke slippe væk fra det, og det er ondskab, det er en lille form for tortur, især fordi man bliver tvunget til at blive i det.
Jeg var søsyg i 2 dage.
Altså, også da du kom i land?
Da jeg kom i land,
var jeg søsyg.
Dagen efter, da jeg vågnede, der gyngede det stadig.
Okay.
Altså, det var sådan helt ekstremt, ikke? Og så ringer jeg til min mor og siger sådan, for helvede mand, jeg blev søsyg. Men det er det, jeg sagde. Altså, hver eneste gang, at du har været på en båd, har jeg smuglet søsygpiller i dig. Jeg har bare ikke fortalt dig det.
Altså, det kan være, at du er meget, meget sensitiv, fordi
det tror jeg.
Nu ved jeg ikke, hvor I var henne og fiske, men hvis det var Øresund, så skal der godt nok meget til, for at
man kan blive... Så er det op nordpå eller andet sted.
Ja, okay. Det lyder mere sandsynligt, fordi Øresund, hvor rigtig mange tager ud på de her ture, både efter torsk og makrel og andre ting, der er vi jo meget heldige, at det er sådan et beskyttet sund. Så næsten uanset vindretning, så bygger bølgerne ikke rigtig op, og så den er sådan meget safe, men hvis man ligesom skal ud på Vesterhavet, eller ud på Kattegat, eller sådan noget, ja. der kan det gynge noget mere. Så det er ikke nødvendigvis der, man skal starte.
Men man behøver heller ikke stå på en båd for at fange fisk.
Nej. Altså, tag ud og stå på en mole, eller på kajkanten, og dyrke noget streetfishing, eller finde en lokal mose, og hygge med lidt skaller, og abber og geder, eller gå en tur langs åen. Der er masser af muligheder.
Man kan fange geder i søerne ved København, kan man ikke?
Jo, der er...
Det er bare ikke så lovligt.
Det er ikke så lovligt. Der er sådan en gang om året, hvor jeg tror, det er Fiskeringen og Sportdress laver sådan et arrangement. Jeg var faktisk med til at lave den allerførste streetfishing-konkurrence-event, der var i Danmark, som vi holdt inde i søerne. Og der var vi måske nogen, der havde 20 fisket lidt derinde og godt vidste, at der var altså noget at komme efter.
Hvad er det, du kan jo fange? Altså inde i søerne ved København, altså ja. Peblingesø og sådan noget, ikke?
Ja.
Der kan du fange geder, der er... Hvor store er de?
Kæmpestore. Altså, jeg har lavet...
4 kilo, 5 kilo?
Det er Ultra, der lavede jeg et børneprogram, der hed Fiskemissionen, hvor jeg havde to børn, der stort set ikke havde fisket med ud, hvor de fik en opgave, en mission, som de skulle løse. Og der havde vi to super søde piger, som der var vi ude på en af de her vandcykler, og de havde fået til opgave fra Zoologisk Museum og se, om de kunne fange nogle geder og tage skældprøver og måle længde og vægt på dem. Og kæmpe offeren, gå ind og søg på DR's arkiv på Fiskemissionen Gede. De hiver den ene kæmpe gede på omkring en meter op efter den anden. Det var, nu kan du ikke se mine armbevægelser, men det var nogle kæmpe basser. Der ligger billeder af det på nettet, og de her klip ligger der. Og der bliver man altså overrasket over, hvad det er for nogle bæster med grumme tandsæt. Der svømmer der, og så de her to unge piger, der huer og hejer og skriger, mens de hiver dem op og ikke tør røre ved dem. Det var skønt fjernsyn at lave.
Hvorfor der geder i søerne? Er det noget, man har udsat?
De er blevet sat ud i sin tid som en form for det, man kalder biomanipulation, fordi at skaller og karusser, de spiser dyreplankton, som så spiser planteplankton. Så hvis der er rigtig mange skaller og karusser, så bliver der spist meget dyreplankton, og så kommer der meget planteplankton, altså alger, så vandet bliver meget grumset. Okay. Så hvis man sætter nogle rovfisk ud, som spiser karusser og skaller og de her ting, så får du en opblomstring i dyreplankton, og dermed mindre planteplankton og klare vand. Okay. Så vandet er jo ret klart i søerne, og folk tror jo, det er ulækkert, og folk smider cykler i osv., men i virkeligheden er det et ret sådan harmonisk, uforurenet økosystem, som de der søer midt i byen repræsenterer.
Takket være gederne?
Blandt andet, og takket være faktisk, at det er sundere for søen måske at være inde i byen, end ude på landet, hvor det vælter med landbrug, der puler næringsstoffer ud, sådan så at de her søer bliver fyldt med gødning og næringsstoffer, som bliver sprøjtet og hældt ud på markerne, og så siver ned i åer og søer, hvor at det, at der kører biler rundt om og så videre, det man tænker som sådan værende ugebyen er meget forurenet, det har faktisk en mindre skadelig effekt på søerne, end landbruget har ude på landet.
Mm. Hvad er den sjoveste form for fiskning, hvis man skulle fiske? Altså nu, det er jo selvfølgelig meget personligt, fordi der er jo folk, der siger, at jeg svæver til at fiske geder, og så er nogen, der siger, nej, vi skulle hellere stå med vaders på og fiske havørred, for eksempel. Ikke?
Ja.
Altså havørred, det er jo den svære, for det er sådan, jeg har forstået det.
Lægges meget i, og det er ude på kysterne, og det er skønt. Altså det svarer jo også til ligesom at sige, hvad er den sjoveste form for sport, eller sådan, at det må være især selv finde ud af, og for mig er noget af det fede, det er, at man kan skifte, altså både, hvad kan man sige, i løbet af et år, så er der sæsoner, så kommer makrellen, så kommer hornfisken. De her ting, man vender tilbage til hvert år, giver mig rigtig meget. Selvfølgelig også, at man kan tage til udlandet og opleve ting, og så også, at man kan have måske forskellige faser i livet, eller sådan, der er mange, der siger, jamen i starten, så vil man gerne fange mange fisk, ikke? Og have succes. så bliver man sådan grebet af det her med den store fisk, ikke?
Så skal man jo ikke fiske havørred til at starte med.
Nej, nemlig. Nej. Og så vil man gerne fange den store fisk senere, og sådan virkelig have den der kamp, og det der sådan...
Så er det gedder eller karper.
Nemlig, eller til udlandet og fange kæmpe store marlin, eller stør og hajer og alt muligt, som driver en. Og jeg har også været igennem de faser. Og så kommer man måske til det med den svære fisk, ikke? Altså, så er det den der, man virkelig skal overliste. Man virkelig skal være snu. Den skal måske fanges på en flue, man selv har bundet. Man skal måske vade i noget lavt vand, hvor den meget nemt bliver skræmt, men man skal se den, inden man kaster den til, og have den her sådan hele ninja-indianer-tilgang til fiskeriet.
Ja.
Sådan noget tiltaler mig enormt meget. Så,
det er der, hvor du er lige nu, eller hvad?
Jamen, det er lige for, jeg har lyst til at sige, at jeg er kommet lidt videre, hvor jeg vil bare hygge. Okay. Jeg vil bare sidde og drikke noget bulkaf og spise noget god mad på stranden, og så vil jeg se... nogle af mine kammerater, som ikke har fisket så meget, eller nogle børn, eller nogle andre, fange nogle fisk. At
du har det, fanget at det, sådan, det, der kan fanges.
Ikke rigtigt, men det betyder, jeg har mindre at bevise over for mig selv og over for andre i forhold til det her med at fange den specifikke fisk. Så jeg har en tilgang nu, kan jeg mærke, fordi det er de her ting, jeg tænker over, både i hvordan jeg planlægger mine egne ture, men også i hvad jeg formidler, når jeg skriver bøger og laver YouTube og andre ting, at det er rigtig meget hyggen og oplevelsen og den her forbindelse med naturen, vi snakkede om tidligere, at det er noget af det, der fylder noget. Og når det så er sagt, så elsker jeg altså også at iklæde mig et par vaders, og så prøver jeg at finde den flue, jeg tror er den rigtige flue, og finde den lille pøn, som jeg tror havøren går på, og så går jeg benhårdt efter at fange den fisk, og så bliver jeg ovenud lykkelig, når det lykkes. Så det er slet ikke fordi, at det der andet ikke stadig er der. Mm. Det er det, men det er ikke det, jeg ligger og sveder om natten og tænker, ej, nu er der perfekte vindforhold nede i brakvandet på møen. Nu skal jeg simpelthen bare ned i den her vi og se, om gidderne ikke er skubbet ind der og prøve den her havn, fordi jeg skal bare fange en ordentlig kæl, sådan så at alle mine kammerater synes, at jeg er en fandens dygtig fisker. Det drev har jeg ikke sådan rigtig lige så meget mere.
Er der nogen fisk, du mangler at fange? Har man sådan en bucket list?
Ja, det kan man godt have. Altså, jeg har en permit spøger. Den har jeg fanget på krabbe, men jeg har ikke fanget den på flue.
Hvad hedder den?
Permit. Okay. Den bor i Florida og Mexico. Jeg skal til Mexico her til vinter for at lave et kapitel til min næste bog, og der skal jeg lidt ud efter permitten.
Okay.
Så den spørger lidt. Så vil jeg rigtig gerne fange peacock bass langt inde i Amazonas junglen, som man fisker fra sådan nogle små udhulede kanoer sammen med indianere. Jeg har fanget dem i Miamis kanaler, midt i Miami, blandt andet sammen med din storebror,
ja.
Hvor de har dem udsat i, og så, altså de sat ud for folk, der havde dem i akvarier og sådan, og nu lever de vildt i det her kanalsystem, men de er oprindelige i Amazonas, og de bliver meget større i Amazonas.
Mm.
Så der er helt klart, der er flere fisk på en Dorado i Argentina, sådan en gylden, mærkelig, sej rovfisk, der bor i nogle vilde, klare floder.
Mm.
Sådan en drømmer jeg også om. Over Montanas bjerge, det er sgu ikke så meget fisken, men det der med sådan at ride på en hest, måske ikke lige en kopperhat, men stadig ligesom den der stil. Og også måske have en lille sådan kopper i Winchester skyder nede i læder ting siddende på hesten, og så bare ride ind i bjergene og bo i telt og fange nogle fisk og spise nogle beans. Og
nogle laks
måske
eller hvad?
En bok. Nej, det vil være sådan noget laks? Cutthroat trout. Okay.
Men så er det jo fluefiskeri, hvis man laver sådan noget.
Rigtig meget det, jeg ligesom stort set alt, hvad jeg nævnte før, det er fluefiskeriet, som er dem, der ligesom, og det er fordi, det er den der egen personlige ligesom sejr med at gøre det lidt svært for mig selv, og gøre det omhyggeligt, og gøre det grundigt, og det bliver også mere tæt på, ikke? Du kan ikke kaste lige så langt med en flue, som du kan med en spil.
Hvis man møder Jack Gyllenhaal med en corporate hat på der, ikke? Jeg tror bare... Hvad hedder det? Fluefiskeriet er jeg sådan ret interesseret i. Jeg tror, det passer min personlige type ret godt, det her med, at hvis jeg skal ud og være i naturen, så vil jeg godt kunne sådan slappe af. Og det virker sådan ret meget, det virker lidt, sådan lidt mere, måske lidt mere afslappende at fluefiske, eller hvad? Eller...
Jamen det er begge dele, vil jeg sige, at det er både mere fysisk, fordi der er jo selvfølgelig helt kastet, Så ja. Du er hele tiden i gang, sådan, du sidder ikke stille, fordi hvis du ikke står og svinger fluestangen, så sker der ikke noget. Og ofte så tager du, hvis vi taler på kysten eller langs en å, så tager du et kast, og så tager du et skridt, og så tager du et nyt kast, så du ligesom får dækket noget vand af. Så på den måde er det meget aktivt, og du kan binde dine egne fluer, du har sådan mange ting, mange parametre, du kan spille på. Men når det så er sagt, så er der også noget æstetik og noget nærmest sådan zen-buddhistisk i selve kastet og rytmen i det. Ja. Jeg havde en samtale med en kvinde, der hedder Katrine, der var blevet fluefisker for nogle år siden, og hun fortalte mig, at hun havde lavet alt muligt yoga og mindfulness og alle mulige forskellige ting, som hun var glad for. Og så havde hun opdaget fluefiskeriet, og den tilstand, hun kom i, når hun stod ude og betragtede naturen og havde bølgerne, der skulpede mod vadersne og var sådan enormt sanselig, samtidig med, at hun havde den her gentagende bevægelse i fluekastet, der kom hun i sådan helt zen ro, som var endnu stærkere end det, de her andre ting kunne give hende. Men det fede var så, at en gang imellem, så blev hun afbrudt i sin zen-ro, og så var det fuldt adrenalin og huen og hegen og ekstreme følelser og dopamin og alt det der, fordi så var der en fisk for enden af krogen.
Ja.
Så det var ligesom bare den bedste fra alle verdener, som det kan give. Og det synes jeg faktisk er en ret fed beskrivelse af, at løs fiskeri er både ro på, men det er også high fives og stærke følelser, og det der ligesom fordom om, man bare sidder og glor på en prop og ikke laver en skid, det er et totalt misforstået billede af hvad løs fiskeri er.
Ja, og det er jo også det at være sammen med andre mennesker, og det er også det, at det bliver sjovt også nogle gange, tænker jeg, at man er sammen om det.
Nemlig.
Konkurrencen altså, i det her.
Ja, du kan ikke undgå, der kan altid gå lidt sådan en konkurrence i det, når man er sammen, men det er også det at dele sejren. Det er selvfølgelig bare det at det er pisse hyggeligt at være ude på en fisketur sammen, og man er to mennesker i en lille jolle. Det er jo et fantastisk sted at sidde og have nogle samtaler om, hvordan det går i livet, stort og småt, og så videre. Det at køre afsted med et formål, eller sådan, altså det er bare langt federe, end at gå på en café og drikke en øl med en kammerat.
Ja.
Men så er der jo også det, at når det vanvittige så sker, når man fanger en eller anden kæmpe fisk, og den er lige ved at ryge af, og man får den lige på netkanten, og de her øjeblikke, som man ligesom tænker tilbage på som løsfisker, som de store sejre og særlige øjeblikke under en særlig smuk solopgang, og hvad det nu måtte være, jamen dem har man jo delt med nogen, ikke? Mm. Altså det er jo et fællesskab, kan du huske den gang, og der ved man, jamen det var sgu, det var et Kodak moment, og meget mere end det, men den delte vi to, ikke? Ja, det gør det. Altså, det er jo fedt at dele de store oplevelser i livet sammen med nogen, man holder af. Og det kan en åndssvagt lille slimet fisk, kan sagtens være nogle af de helt store øjeblikke i livet.
Og alle kan jo fiske. Altså, det kan være milliardæren, der står sammen med personen, der sidder i Netto og arbejder. Og ja. Så bonder man over det.
Ja. Altså, der tror jeg, at lystfiskeri er meget specielt, og der er ligesom nogle andre ting, hvor man ser, jamen det er lidt det her segment, der dyrker den her sport, eller interesserer sig for den her type musik, eller sådan et eller andet, hvor det lidt mere sådan hænger sammen med en livsstil, eller en demografi og kultur og segment. Løsfiskeri, det er alle. Der er rige, det er fattige, det er håndværkere, det er advokater, det er unge, det er gamle, det er kvinder, det er mænd. Det er, altså, der er virkelig sådan, du kan møde alle typer mennesker, som er løsfiskere. Det synes jeg er ret cool.
Hvad er din bedste oplevelse, du har haft? Altså den fedeste fiskeoplevelse, du har haft? Der må være et eller andet moment, hvor du tænker, okay, der var den.
Altså den ene del, det er, at de er usammenlignelige og er mange, så jeg kan ikke, jeg har svært ved at vælge en. Jeg ved en oplevelse, som jeg kigger tilbage på, som har været meget betydningsfuld, og som jeg er rigtig glad for at skete. Da jeg var 13, min mor er amerikaner, så min mormor er selvfølgelig også amerikaner. Og der fik jeg, vi var i Florida, vi kom meget der som barn, og boede der også en lille smule.
Og det er derfor, du er der meget.
Ja.
Ja.
Der fik jeg i 13 års fødselsdagsgave af min mormor en fisketur på en båd med en fiskeguide, hvor vi skulle ud og fiske efter hajer og efter tarpon. Og tarpon er en af de mest vanvittige fisk, du kan fange. Den ligner lidt en sild, men den kan blive op til 2 meter lang, og er sindssygt stærk, og sindssygt svær, og sindssygt flot. Bliver kaldt The Silver King, blandt andet. Der kroger jeg en kæmpestor, altså rekordstørrelse tarpon, og er 13 år og står og river og flår i den i halvanden time. Og vi får den helt op langs siden af båden, Og så klassikeren, så knækker linen.
Ej.
Og det var jeg jo selvfølgelig helt knust over. Men, og det er den klassiske Big One That Got Away-historie. Men jeg tror på en eller anden måde, at den fisk har været så betydningsfuld for at så noget i mig, at det, at jeg ikke fik den sejr, at jeg var så tæt på, men ikke fik den, det er på en eller anden måde det, der har gjort, at jeg er blevet ved med at komme tilbage til fiskeriet, og blevet ved med at have det her. Så nu er jeg nærmest glad for, fordi jeg tænker, tænk, hvis jeg havde fanget den, og så bare tænkt, det er sgu ret vildt det her, og så på en eller anden måde havde toppet allerede så tidligt, eller havde ligesom sådan, hvor nu er det det, der ligesom driver mig. Og faktisk en gang imellem, når jeg er sammen med et barn, der fisker første gang eller noget, hvor jeg ser dem ligesom miste en stor gedde eller noget, hvor jeg kan se, de helt knust, så står jeg også sådan lidt og sådan knækker lidt, ja, og tænker sådan, oh,
we got him,
ikke?
Hooked.
Så, ja, så det kan også noget. Og faktisk den kaptajn, jeg var ude at fiske med, det var første gang, jeg mødte Captain Frank Vollmer, som senere blev en form for mentor, og ham, jeg var i praktik hos tre måneder i Florida.
Hvad kunne han?
Han kunne først og fremmest fange fisk, ikke? Altså, han kendte det her vand, Pine Island Sound, og sådan mangrove, sump og flats omkring vestkysten af Florida, afsindig godt. Så havde han en ro i hele sin tilgang til sådan en, vi tager det som det kommer, ting, som jeg også lærte rigtig meget af, især i mine unge, sådan, nu skal vi bare sejle herover, vi skal bare hurtigt, vi skal kaste ud her til højre og venstre, og bang, vi skulle satme bare ud og fange nogle fisk. Så var han lidt sådan rolig nu, ikke? Ja. Og der er jeg måske mere rolig her nu i mit fiskeri, end jeg var dengang. Han fik mig til at tage noget, der hedder et captain's license, hvor jeg ligesom skulle tage en masse prøver og skulle op til noget og få sådan et certifikat, som gør, at jeg rent faktisk må tage kunder ud på en båd i USA, okay, i forhold til sikkerhed og navigation og alle mulige andre ting. Så lærte han mig jo også, at man kan leve af at fiske, ikke? Ja. Altså, det er jo en måde at gøre det, det er som fiskeguide, og han havde jo taget en beslutning, at jeg vil gerne være ud i en båd på vandet hver dag, og ude at fiske, og tjene en årsløn på det.
Ja.
Der var han jo en inspiration i forhold, ja, til, at jamen, det er jo også det, jeg vil. Jeg vil være ude i naturen, jeg vil være ude at fiske, jeg vil være ude og lave forskellige ting, og jeg vil også have en årsløn til sidst, ikke?
At det er jo sjovt, fordi jeg tror, jeg har haft Martin Thorborg inden, han nævner jo tit den her med, at han møder mange, der siger, jamen, jeg kan ikke lide mit arbejde, jeg kan ikke lide mit liv, og jeg synes bare, jeg arbejder for at få en ferie. Og på min ferie, der elsker jeg at surfe, ikke?
Ja.
Og jeg er dødulykkelig. Og han siger jo altid, jamen, hvorfor bliver du så ikke surfinstruktør?
Præcis.
Altså, hvorfor gør du ikke det, der gør dig glad?
Præcis.
Og den parole, den har du ligesom fulgt hele dit liv?
Fuldstændig. Ja. Det er, altså,
fuck pengene, men selvfølgelig, ja, man skal overleve.
Ja, jamen det er, og det er jo ikke, hvad kan man sige, det er jo ikke for pengene, eller for succesen, eller karrieren, eller at være kendt, eller noget af det. Altså i bund og grund er det bare for at få lov at gøre det, at jeg gør det. Så hvis jeg ligesom, nu har jeg været selvstændig i 11 år, og hvis jeg bare kan klare et år mere, jamen så er jeg glad, og så tager det. Og så prøver jeg selvfølgelig at lave så sjove projekter som muligt, med så fede mennesker som muligt, og noget, der giver mening, og noget, der giver værdi. Men i bund og grund, så er det en line gennem livet, som har været min tilgang både i min uddannelse og i mit arbejde. Og det er jeg da super stolt af, at det kan lykkes at lade sig gøre. Og håber da også, at det kan, ja, ligesom Thorborg siger, altså kan være med til at inspirere nogle mennesker og sige, jamen, du kan godt. Ja. Lege dig gennem livet. Du kan godt gøre et job ud af det, du synes er fedt, i stedet for kun at gøre det på din ferie, ikke?
Du er begyndt at gå på jagt. Altså, det er sådan lidt en transcendering fra fisk til. Det er jo stadig lidt det samme. Det er bare nogle forskellige dyr og nogle helt forskellige måder at jage på. Hvorfor jagt?
Ja. Jeg har altid ligesom kigget på det hele livet og synes, det var sgu en fed verden, det der, ikke? At det fra alt til, hvad kan man sige, naturen og landjorden og sætte sig ind i dyrene, til også våben og skuddet og alvoren i det, men så også nogle af de her samme ting med forbindelse med naturen eller sådan, men jeg har bare haft 3 børn og så meget gang i fiskeriet og karrieren og sådan, så der vidste jeg godt, jeg skal ikke have en hobby, ikke?
Ja, ikke en til.
Og så tror jeg, så rammer det der sådan lidt, så bliver jeg 40, og så det der sådan helt klassiker, nu er jeg sgu, nu børn er lidt større, nu tager jeg sgu det jagttegn, ikke? Ja. Og så David Carsten Pedersen var min kollega på Radio 24/7, hvor jeg lavede fisketegn, og han lavede jagttegn, og han var jagttegns instruktør.
Ja.
Så der meldte jeg mig på hans hold, sammen med din storebror Simon og en kammerat, der hedder Bo. Og så tog vi det her jagttegn, og så anede jeg ikke, at det ville fylde så meget, at jeg ville blive grebet af det, i det omfang, jeg er blevet. Og der har været noget med, at det giver mig mange af de samme ting, som fiskeriet giver, i forhold til både det her med at være alene, med at være sammen med nogle andre mennesker, med den her kontakt til naturen, med de her udfordringer og sejre, og alt det her, der er i det. Men det har samtidig været helt nyt, helt jomfrueligt. Jeg har været totalt grøn, totalt amatør, og det har været super befriende i forhold til at have fisket hele livet og have en vis ekspertise og noget inden for det. Så har det bare været fuldstændig fantastisk at være nybegynder, og det er det stadig. Så det gjorde, at min sådan interesse for jagt bare eksploderede i den her nye verden. Jeg bare måtte tage på opdagelse, og ligesom jeg vidste, jamen inden for løsfiskeri, jamen der er fluefiskeri, og der er big game, og der er dybhavsfiskeri, og der er trolling, og der er det ene og det andet af fiskeformer. Så har jeg også nyt at gøre stadig og udforske, hvad er havljagt, hvad er salongrifle, hvad er det at sidde på gåsetræk, og så videre, så videre. Bare hele den her verden, der bare har åbnet sig, som jeg bare har kastet mig ind i, og stadig er på fuld fart i, og så taknemmelig for ligesom at være kommet ind af.
Men der er jo stor forskel på at tage livet på en fisk, og så tage livet på et større dyr med en større hjerne og en eller anden form for bevidsthed.
100.
Altså, hvordan...
Det er meget anderledes, og især, hvad kan man sige, også inden for jagten, er det anderledes at skyde en fasan på en dag, hvor du måske skyder 5 fasaner, kontra at skyde et rådyr, som du gør nogle enkelte gange i løbet af et år, måske.
Ja.
Det her store pattedyr med brune øjne, som du piller et blodet hjerte ud af og ser gå rundt i en smuk solopgang, inden du tager dens liv, det er enormt stærke følelser, som er både super smukke, der er også noget af det her sejr involveret, der er også noget af den her samhørighed i forhold til det her urinstinkt, at man føler, at man det føles bare rigtigt og naturligt, tag kød fra naturen og tag det med hjem og spise det. Men der er også en kæmpe tristhed og voldsomhed i de følelser, der er på spil med de her store dyr. Og det er også derfor, når man har skudt et rådyr, så tror jeg, de fleste, i hvert fald for mit vedkommende, synes man, det er en kæmpe oplevelse, men man har ikke sådan, det skal jeg igen i morgen, det her. Altså, den skal bundfælde sig, og der skal gå, og så går der et stykke tid, hvor man sådan er sådan, nu ved jeg, ja, måske er jeg klar igen, eller sådan.
Men der er jo dem, der vil sige sådan, men altså, det er jo ikke naturligt, når man skyder et dyr med et gevær. Og der, jeg tror for lang tid siden, der ville jeg måske have tilknyttet mig dem. Men jeg har da sådan lidt, altså naturen har jo også gjort, at vi har fået en hjerne som mennesker, der gør, at vi har opfundet våben og opfundet fiskestænger og kroge og metoder at jage på mere effektivt.
Ja.
Så det er vel også naturligt at bruge et gevær.
Det er jo nemlig...
Altså folk, der siger sådan, men så, hvis du vil fange den på den rigtige måde, så må du løbe over til den og prøve at stikke den eller et eller andet. Altså,
præcis. Jamen, så det argument, så må du ligesom sige, hvornår, okay, så går vi fra spydet, så går vi til en forlader, så går vi til... Altså, sådan, så må du ligesom sige, okay, hvornår trækker du en streg og siger, det her er naturligt, det her ikke er naturligt. Så der er jeg helt enig i dit perspektiv, og netop at se på mennesker som en del af naturen, og se på de bygninger, vi har skabt, og sige, jamen det svarer til en myretue. Altså det er også naturligt på en eller anden måde, fordi det er skabt af os som naturlige væsener, men det er bare gået så stærkt, og så hurtigt, og så voldsomt, at man sådan mister, hvor er det henne i alt det her. Og netop derfor er det, at jagten giver den her... tilbagevenden og den her ligesom følelse af, jamen det giver sgu bare mening, at jeg går ud i skoven og skyder et dyr og tager det med hjem og spiser det med min familie og med mine venner. Det føles så uendelig naturligt, og det er faktisk blevet dertil, at jeg sådan nu sådan, har det sådan lidt mærkeligt med at gå ned og købe en flæskesteg. At det, sådan, det sidder lidt mærkeligt i mig nu.
Ja, fordi du skyder jo, du nedlægger jo selv det, du spiser nærmest, ikke?
Det, jeg er overrasket over, altså folk troede jo før, at jeg spiste fisk hele tiden, eller sådan, og i virkeligheden, et, fanger man ikke så meget, og to, meget, altså, nogle arter sætter jeg stort set ud igen alle sammen, og sådan, så der er noget makrel og noget fladfisk og noget hornfisk og nogle forskellige ting, som leverer til bordet, men med jagten, så spiser jeg alt, hvad jeg skyder, og nogle gange sidder der jo også en del kød på sådan dyr, altså sådan rådyr er der jo altså nogle kilo på.
Jeg snakkede med en, der hedder Mikke Gjerris. Han har været med i etisk råd og sådan noget, har en PhD i bioetik.
Mm.
Han er jo totalt dyrenes ven, og altså veganer og vegetar to the bone, ikke?
Ja.
Altså, vi snakkede om det her med, at hvis folk selv skulle slå deres kød ihjel, så ville der være rigtig mange vegetarer, tror jeg.
Ja, altså 100, jeg har den største respekt for vegetarer og veganere, som træffer en beslutning, som de står indenfor og lever efter. Jeg har mindre respekt for nogen, som synes, det er forkert, at jeg slår et rådyr ihjel og spiser det, men som selv gerne spiser en flæskesteg. Fordi for mig at se, så er jeg meget, meget velovervejet i min beslutning. Det rådyr, jeg skyder, har sandsynligvis levet et godt liv ude i skoven, haft et frit liv, indtil den dag, det slutter. Jeg er med på, at den hellere vil leve videre, end at blive skudt, hvis den selv havde valget. Men jeg føler, jeg høster af naturen og gør noget, der er naturligt og er samhørigt. Og det gør også, at jeg er meget velovervejet om det kød, jeg spiser. Jeg har et forhold til det, end hvis jeg bare propper noget frikadellefars i fjeset, har jeg nær sagt. Og alt andet lige, så har det der rådyr har haft et sindssygt meget bedre liv, end nogle af de grise, der er i den danske svineindustri.
Ja. Kan vide, hvor meget mindre kød vi rent faktisk vil spise, hvis vi selv skulle slå alt vores kød ihjel?
Ja, altså, jeg er jo også klar, og det er jo ikke, hvad kan man sige, det er jo ikke en samfundsløsning, at vi alle, jeg synes, vi skal spise mere vildt generelt som samfund, men hvad kan man sige, vi kan ikke bare beslutte, at fra i morgen, så skal alle danskere kun spise vildt kød, fordi det er der jo ikke nok vildt kød i Danmark eller i verden til sådan set. Jo, så skulle man spise meget mindre af det, eller sådan. Men jeg synes, det giver rigtig meget mening. Der er jo også nogle ting i forhold til CO2-regnskabet, som er langt, langt bedre på vilde dyr, end ved at støtte en kødindustri. Så der er mange argumenter for jagt i forhold til bæredygtighed og miljø.
Hvad tænker du om sådan noget betalt jagt, altså hvor man så tager man til Afrika for at nedlægge en løve eller et eller andet?
Altså, jeg har ikke. Der er vi lidt mere i det her, hvor det ligesom er for at bevise noget over for sig selv eller over for sine venner. Jeg er sikker på, at det kan være en kæmpe stor oplevelse at være i Afrika og skyde en løve, og de folk, der har lyst og behov for det.
Ja.
Der er sådan meget frit menneske, det må man sådan selv finde ud af. Det gælder mange andre ting her i livet. Det må folk selv ligge og rode med, har jeg nær sagt. For mig er det ikke det, der driver mig. Jeg vil have det mærkeligt med, og har det mærkeligt med at skyde et dyr, jeg ikke skal spise.
Ja. Det er ligesom
hele grundlag.
Det er sådan et Rolex-urs mentalitet, ikke? Om se, hvad jeg har skudt.
Det altså, kan det være i hvert fald, og jeg tror også, der er meget mere i det end det, og du skal hellere spørge en, der synes, det der er fedt, om hvad det er, der driver dem der, fordi så tror jeg, man vil blive overrasket over svaret og finde ud af, at der faktisk også er noget dybere på spil, end bare at se mig, jeg er en fanskal.
Mm.
Men for Afrika sådan, og de der dyr tiltaler mig ikke, men jeg vil sindssygt gerne til Grønland og gå hen over fjellet og finde det rigtige rensdyr og skyde det og slæbe det ned for bjerget og partere det og igen få den der følelse, eller sådan, så jeg kunne sagtens finde på jagt i udlandet.
Mm.
Der er det selvfølgelig stadig ikke det kødet, der ligesom driver, men når det så er sagt, jeg tager jo ikke til Grønland, fordi jeg skal hive noget kød med hjem til fryseren. Der må jeg også være ærlig omkring, at det er jo oplevelsen, jeg vil gøre det for, ikke?
Første dyr, du skyder, hvordan føles det? Havde du det vildt?
Ja. Første dyr, jeg skød efter, at jeg havde fået jagttegn, det var en due. Og der var helt klart den der sådan, okay, nu er det real, ikke? Altså, ja. Nu, og den blev, altså, skåret ud, og den blev serveret på en lille kiks til min kammerat og til en fest med lidt ramsløg og lidt, der var lidt mugost og lidt sennep og lidt en og det andet. En eller anden fancy lille harper eller sådan noget. Ikke? Det var et stort øjeblik.
Og fem bidder eller sådan noget.
Ja, ja. Men det er jo også noget med ligesom at ære den og sådan. Og det tager jeg bestemt med videre til mig. Man kan faktisk strække dyr og fisk ret meget. Men så især det med rådyret, med det her, altså med det her større stykke vildt, og på en eller anden måde er man mere nært beslægtet et rådyr, fordi det er et stort pattedyr, ligesom vi er. Ikke? Så, ja. Så der kan man mærke nogle af de her følelser endnu mere.
Jeg synes, min storebror, han fortalte en historie om, det var det første store dyr, han havde nedlagt. Altså, det var sådan en ud-af-kroppen-oplevelse for ham.
Ja.
Altså, det var sådan noget sent om natten, og han havde ligget og ventet i lang tid og sådan noget.
Ja.
Altså, det lyder ret vildt.
Det er det, og det er også nogle følelser, som er svære at sætte ord på, men som er enormt stærke, og som på en eller anden måde siger jeg nogle gange, at man kan mærke, at man lever. Og det er jo også, altså jeg har ikke prøvet at springe i faldskærm eller sådan, men der er måske en del af det, som, og jeg siger ikke det, fordi det er bare et adrenalintrip, det er meget mere end det, men der sker nogle ting, som er sådan stærke, som man ikke har prøvet før, som kan noget, og men som også er en del af den her store samhørighed med naturen, som ligesom bliver vækket i en. Og det er helt klart det, der fylder noget med de her større dyr eller sådan. Men jeg synes faktisk også, at når man så har skudt de større dyr, så tager man også det videre, og du var selv inde på før, at det er ikke lige så voldsomt at gokke en sild i nøden ude på Øresund. Men jeg tror faktisk, efter jeg er begyndt at gå på jagt og slå store dyr ihjel, har jeg nær sagt, så har jeg fået en meget større respekt for, hvad det er for en handling, jeg gør, når jeg dræber en fisk og spiser den, og synes, at det hele, ligesom, hvad kan man sige, den lille ceremoni, jeg har inde i mig selv, og den taknemmelighed, jeg viser over for dyret, og proces, jeg går igennem, når jeg tager et liv, når jeg er på jagt, den har jeg nu taget til mig, og i højere grad overfører, når jeg knækker nakken på en hornfisk, eller noget, som jeg har tænkt mindre over, eller følt mindre tidligere.
Men det er jo ikke for alle at jage, vel? Altså sådan, eller kan alle gøre det? Altså man skal vel, mindsetmæssigt skal man vel være klar til det her med, og er der nogen, der skyder os?
Der er så
os,
mange altså, forskellige måder at gå på jagt på. Der er også nogen, der går, altså så er det meget de her sociale jagter, hvor så tager du hen et sted, så mødes man er måske 20 mand, og 20 mennesker, der har deres hunde, der skal jage fasaner eller noget andet op, og folk med hunde, der skal abortere, så er det mere sådan en social begivenhed. Ikke? Man har sit pæne jagttøj på, og man har en gave med til den vært, man er inviteret af. Man spiser en morgenmad, så tager man på jagt, hvor man driver igennem de her såder, hvor hundene jager fuglene op, og man skyder dem med haglgeværet, og de bliver aborteret, og man har en parade, hvor man lægger dem, og man spiser en frokost bagefter. Det er en helt anden måde at gå på jagt på, end når du lister rundt som en ninja alene i skoven i fuld camo. Men begge dele er jagt, og begge dele er det, man kan gøre, når man har taget jagttegn. Og nogle mennesker gør begge dele, og nogle mennesker gør kun den ene del, og sådan. Så det er jo egentlig, hvad der tiltaler en. Men jo, jeg tror, jeg synes, at egentlig at alle godt kan tage jagttegn, i hvert fald hvis man spiser kød, og vil kunne få rigtig meget ud af. Man er også tvunget til at blive klogere på naturen. Ikke? Du skal lære nogle dyr at kende. Du skal kunne se, hvad for nogle af hannerne og hunderne, og hvornår er det jagttid, og det er en, jeg må skyde, og hvornår lever den, og så videre. Du får en forståelse og for naturen, som også giver en ligesom en beslægtethed med den, som man tager videre i livet, og tror jeg tænker mere over, at man stemmer på et parti, der har et grønt fokus, at man husker at sortere sit skrald, at man tænker over, hvad man køber, når man er nede i supermarkedet osv. Jeg tror, man bliver mere natur- og miljøbevidst af at være jæger og løsfisker.
Er der nogen, der ikke kan trykke på aftrækkeren? Altså sådan, hvor man ligger og har dem i kornet, og så tænker, det kan jeg, altså jeg kan ikke få mig selv til det, eller simpelthen
100%
starter jagt op, og så siger, at det var ikke for mig.
Nå, nej, ja, det tror jeg da. Det har jeg hørt om, og jeg vil også sige, for mit eget vedkommende, så er det ikke sådan et givet, at når jeg er på jagt, og hvis et dyr præsenterer sig, som jeg gerne må skyde inden for jagtloven, og som står, så der er kuglefang, og det er tæt nok på, til jeg føler mig tryg ved, at jeg rammer den med et dræbende skud. Hvis hvad kan man sige, alle de der parametre i orden, som de vil skulle være, før jeg trykker, så er det ikke det samme, som at jeg trykker. Der skal jeg ligesom mærke efter i maven, og træffe en beslutning om, skal det her dyr dø nu, eller ej?
Ja.
Og der kan jeg sagtens finde på og lade dyret leve. En form for catch-and-release-jagt. Og der kan jeg godt have en eller anden følelse af, sådan, ha, mand, jeg havde luret dig. Ikke?
Ja.
Altså, jeg havde dig på kornet. Jeg havde luret, hvor du ville komme ud. Jeg havde sat mig. Jeg havde listet rigtigt. Jeg havde sat mig, så du ikke kunne dufte mig fra, hvor du kom ind. Jeg gjorde alt rigtigt. Jeg er en dygtig jæger. Men du får lov at leve. Og jeg har stadig noget kød hjemme i fryseren for den, jeg skød for et halvt år siden. Det går nok alt sammen. Det er også en fed følelse.
Så man skyder ikke bare for bare at skyde?
Nej, overhovedet ikke. Det er en meget bevidst handling om, hvad det indebærer. Og den bliver også, hvad kan man sige, det øjeblik, du trykker, så skal du gå ned til det her dyr, der ligger dødt. Du skal pille alle ildvoldene ud, du skal flå den, du skal partere den, du skal skære det ud i stege, du skal vakuumpakke det. Der er et kæmpestort arbejde bagefter.
Ja, man kan skyde og sådan, fuck, nu skal jeg gøre alt det der.
Ja, altså det er en del af processen, ja. Men det er også det, der forpligtiger, og netop det, der gør, at ligesom du sagde, at hvis folk skulle skyde en gris for at spise en flæsteg, der giver en bevidsthed omkring, hvad det egentlig kræver, og få et stykke kød på bordet. Ikke?
Det er jo ret fedt. Du skal forbrænde nogle kalorier for at få nogle kalorier.
Ja. Og du gennemgår også den mentale proces. Altså, der er jo en eller anden form for debriefing i at stå og skulle ordne hele dyret. Ikke? Det kan du gøre alene, det kan du gøre sammen med en jagtkammerat. Men det er en vigtig del af processen.
Madlavning, kunne jeg forestille mig. Altså, når man skal stå og lave mad på det, så er det bare sådan, det her, det skal jeg bare ikke skamme dig eller fuck op.
Fuldstændig.
Altså, jeg nemlig, brugte så lang tid på at gøre det klar, nu ja, skal jeg...
Nemlig. Der er både noget med at udnytte hele dyret, du vil helst lave en leverpostej ud af leveren og så videre, man vil ikke have noget at gå til spil. Og så er der bare en kærlighed, der bliver lagt i det. Altså, det behøver ikke at være til fest, man laver det. Det kan også være til hverdag, men det er netop sådan, den her, den skal sgu satme, den skal lige have en lækker marinade, og den skal steges perfekt, og der skal lige, og så skal der lidt pynt på toppen. Det er jo, jeg elsker at lave mad, og der har det har altid også været super fedt at lave mad på fisk, jeg har fanget. Jeg har også godt kunne lide at plukke nogle svampe og nogle urter og sådan noget, men der tilføjer jagten over sammen med fiskeriet bare en hel dimension til råvaren, som det tror jeg, de fleste kokke vil give mig ret i, at det er ligesom det ultimative, ligesom nogle andre vil synes, det er fedt at servere nogle nye kartofler, de selv har dyrket i deres køkkenhave. Det deler mig også federe, end nogen, man bare har købt, ikke?
Kan man smage det friskt?
Ja, ja. Frem for alt, så kan du... Der er to ting. Der er både den helt, hvad kan man sige, objektive smag, som på mange måder vil være helt fantastisk, og vil være, jeg synes rigtig meget, vildt smager rigtig godt, og det smager også forskelligt, om det er et ungt dyr, et gammelt dyr, om det har levet af græs, eller af æbleplantage, små skud, eller hvad det nu måtte være. Men frem for alt, så er der også en... på en eller anden måde en fortælling og en oplevelse, som går ind i smagen. Alle, der går på restaurant, de ved, det betyder noget, hvordan man sidder. Det betyder noget, hvordan maden er anrettet. Mm. Det betyder noget, når tjeneren fortæller en historie om, hvorhenne den her asparges eller bøf eller gulerod kommer fra. Alle de ting, de går ind og er med til at give en smagsoplevelse på det, man sidder og spiser. Og for mig, når jeg sætter tænderne i et rådyr, som jeg ved, jeg ved jo præcis, hvad det er for et dyr. Jamen, det var den, jeg skød den vinterdag, da den kom gående der 2 minutter inden solnedgang, og det var Bo, der var med, og så stod vi og ordnede den i pandelampen skær. Hele den oplevelse, den kan jeg jo smage. Ja. Jeg kan fortælle dig den, hvis du bliver inviteret på middag. Jeg kan vise dig et billede af dyret, hvis du har lyst til ligesom at gå ind i den historie. Og det bidrager til måltidet på en helt super intens måde, synes jeg, som bare giver mening.
Mm. Ej, det lyder ret fedt. Det må du gøre. Du må godt invitere mig på middag.
Jamen, det er en aftale.
Kom med Rasmus Brohave med bananer.
Yes, det bliver uden bananer, og det bliver heller ikke ude på Vesterhavet i en gyngende kutter.
Men hvad har du på tapetet her nu? Det er noget med, at du lige blev færdig med en YouTube-serie.
Ja, nemlig. Nu er jeg ikke helt sikker på, hvornår det her udkommer, men mens vi sidder og optager, så skal jeg lige til at lancere på lørdag de første 4 afsnit i mit sådan nye store projekt, som hedder Ud, som er ligesom et YouTube-tv-format, som jeg udgiver på min egen YouTube-kanal, som er en blanding af alle de her ting, som faktisk vi har snakket om i dag. Det er jagt, det er fiskeri, det er udeliv på den ene og den anden måde. Det er madlavning, det er filosofien og tankerne bag. Og så er det også super how-to informativt. Altså sådan her fanger du hornfisk, det her skal der til for at tage jagttegn. Sådan her skal du gøre, hvis du gerne vil samle blommuslinger og østers, hvornår på året kan du gøre det. Så det er også noget, der forhåbentlig beriger folk og giver dem både noget inspiration til at komme ud, men også noget information, så de lærer noget og gør det på nogle fornuftige måder og får lyst til ligesom at komme ud og gøre nogle af de her ting.
Fedt. Jamen altså, jeg tror, Gordon P. Henriksen, med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi.
Jamen,
og
selv,
til jer, der sidder derude og lytter eller ser med, så tjek Gordons serie ud på YouTube.
Endelig. Ja.
Eller følg ham på Instagram.
Yes. Og knækker Mike, som det hedder.
Vi ses.
Vi ses.
Hey.